Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 10'dur. Son xəbərlərlə studiyada Kənan Kazımoğludur. Bugün xəbərlərdə. Böyük səkkizlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırırlar. Amnesty International təşkilatı İranda azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. İsrailin hərbi təyyarələri Qəzəz olağına hücuma keçiblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Finlandiyalı həmkarı Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. Futbol üzrə Dünya Çempionatının növbəti mərhələsinin oyunları keçirilir. Almanya-Argentina oyununda hələlik hesab 1-1'dir. İndi isə bu və digər xəbərlərlə daha ətraflı tanış olaq. Biz Azərbaycan və Ermənistanı bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırırıq. Bu bəyanatı Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Moskvada keçirilən görüşdə bir yerdə veriblər. Bəyanatın müəllifləri Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini xalqı müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırırlar. Böyük Səkkizliyə daxil olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri hesab edirlər ki, regional münaqişələr bəzi keçmiş Sovet və Balkan ölkələrini inkişafdan geri qoyur, ona görə də bu konfliktlərin həllini sürətləndirmək lazımdır. İran-Azərbaycanlıların son nümayişlərində 27 nəfər öldürülüb, 200 nəfər adam nəzarətə götürülübdür. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Təşkilat İran rəsmlərini beynəlxalq insan haqları standartlarına əməl etməyə, tutulanları ədalətli mühakimə eləməyə çağırıbdır. Birləşmiş Ştatlar bir daha təsdiq edib ki, İranda iyunun 5-nə kimi İrana təşriflər paketinə cavab verəcəyini gözləyir. İyunun 5-də İran rəsmiləri Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Mattaki deyib ki, İran təşrifləri hələ ki öyrənir, lakin Tehranın cavabı avqustdan tez hazır olmayacaq. Ukraynanın Narıncı Koalisiyası ölkənin Rusiya pərəst müxalifətini parlamenti iflic vəziyyətdən çıxarmaq üçün danışıqlara dəvət edib. Müxalifətdəki regionlar partiyası bir neçə gündür ki, spikerin tribunasını müasirə alıb və onlar iclasın keçirməsinə imkan vermirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Finlandiyada 2 günlük səfərdədir. Bugün Məmmədyarov Finlandiyalı həmkarı Erki Tumuyo ilə görüşübdür. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, regiondakı vəziyyət, İran və Türkiyə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Dünən Elmar Məmmədyarovu Finlandiyanın dövlət başçısı Tarja Halonen də qəbul edib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin direktoru Antti Turunen verib. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri Avropa Birliyinin işçi planı müzakirə olunub. Biz ümid edirik ki, işçi planla bağlı danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq. Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin direktoru Antti Turunen. İyulun 1-dən Avropa Birliyinə prezidentlik Finlandiya keçir. Cənab Turunenin sözlərinə görə, Avropa Birliyinə rəhbərlik dövründə Finlandiya çalışacaq ki, Qafqaz dövlətlərinin üçlüyə də münasibətləri genişləndirilsin. O həmsin əlavə edib ki, başın səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarov Finlandiyanın ticarət və sənaye müdafiə nazirləri ilə görüşübdür. Sabah Elmar Məmmədyarov Helsinkini tərk edəcək. Gələn ayın 3-də Səhiyyə Nazirliyi Funda Tibb Mərkəzi də işini dayandıracaqdır. Dünən Diamet Tibb Mərkəzi bağlanmışdı. Nazirlik bunu özəl tibb müəssisələrinin standartlara uyğun işləməsi ilə izah edir.
İllaç MMC Funda Tibb Müəssisəsinin də fəaliyyəti yoxlanılmış, o müəssisənin də 3 iyuldan başlayaraq fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaqdır.
Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəfər Ağayev. Elsəfər Ağayev deyib ki, müəssisələr qüsurları aradan qaldırandan sonra onların işləməsindən icazə veriləcəkdir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin azıq edən 50-dən artıq tələbəsi və onların valideynləri aksiyanı dayandırıblar. Tələblər etirazlarını universitetin binasında oturaq formada davam edəcəklər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ay əvvəl bu ali məktəbin lisenziyası əlindən alınandan sonra acil aksiyasına başlayıblar. Onlar başqa universitetə bərpa olunmalarını tələb edirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Eldar Məmədəliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, qanunsuz odlu silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Bu məlumatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti veribdir. Birləşmiş Ştatlar ordusu keçən həftə Bağdadın cənub hissəsində İraqlı ailəni qətlə yetirilməsində şübhəli bilinən Amerika əsgərlərinə qarşı cinayət işi qaldırıbdır. 4 nəfərdən ibarət olan ailənin Əl-Məhmudiyyə kəndində məhv edildiyi bildirilir. Ehtimallara görə ailə üzvlərinin biri gənc qadın əsgərlər tərəfindən zorlanmışdır. Bugün Çexiyada Karlovy Vary şəhərində Beynəlxalq Film Festivalı başlayır. Burada Azərbaycanı rejissor Eldar Quliyevin Girov filmi təmsil edir. Film Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqındadır. Və bugün futbol üzrə dünya çempionatı ilk 2 günlük fasilədən sonra öz işini davam etdirir. Belə ki, 4-də 1 final oyunları keçirilir. Argentina ilə Almanya bu saatlar qarşılaşır və oyunun əsas hissəsindən sonra hesab 1-1 idi. Bakı vaxtı ilə axşam gecə saat 12-də isə İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Bu oyunu izləmək üçün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Hamburg şəhərinə gəlibdir. Bu və başqa xəbərlərlə Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış olmaq olar. Web səhifəmizin ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
O demokratiyadan danışmaq gəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanunlarına oturum, qiymət dəyişmək işləndir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışıq Azadlıq Radiosu. İndi isə xəbərlər barədə daha ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatları danışıqların inkişafını yanlış yönə istiqamətləndirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağızadə belə deyib. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəslun xəbərində.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılması üçün Ermənistana verilməsi mümkün olan hər şeyi rəsmi Bakı artıq verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasət İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadə deyir ki, son günlər ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bəyanatlar danışıqların inkişafını düzgün istiqamətə aparmır.
Onun tərəfindən verilə biləcəyi ən böyük şey artıq verilib. O da ki, indiyənə kimi Azərbaycan tərəfindən arasıq danışıqlar prosesinə sadiqlikdir. Baxmayaraq ki, bizdə bütün beynəlxalq hüquq və mövcud olan prezidentlərə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü digər üsullarla bərpa etməklə ixtiyarımız var.
İyunun 29-da ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində demişdi ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxması müqabilində Azərbaycan nə isə verməlidir. Tahir Tağızadə deyir ki, səsləndirilən bu cür bəyanatların məqsədi aydın deyil. Həmsədrlər daha yaxşı bilirlər ki, prosesə yanaşma paket və mərhələli xarakteri daşıyır. Birinci mərhələdə hansısa detal razılaşdırılmadan ikinci barədə danışmaq mümkün deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisinin sözlərinə görə ya bütün məsələlərdə razılıq olacaq, ya da heç bir məsələdə. Xarici İşlər Nazirinin müavini, 9 il Azərbaycanın ATƏT-də nümayəndəsi olmuş Vaqif Sadıqov isə deyir ki, siyasi məsələlərdə və münaqişələrin həlli sahəsində ATƏT-də bəzi boşluqlar var. Bunu təşkilatın 1992-ci ildən gündəliyində olan münaqişələri, həmçinin də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməməsi də təsdiqləyir. Həmsədrlərin bəyanatına gəlincə Vaqif Sadıqov bildirir ki, burada fövqəladə heç nə yoxdur.
Həmsədrlər öz işini görürlər, öz bəyanatlarını görürlər, onların da öz məqsədləri var. Azərbaycan da buna cavab olaraq öz fikirlərini açıq şəkildə davam edir, bildirir. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, nəsə bir fövqəladə vəziyyət yaradır.
Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə bu proses 1992-ci ildən 14 ildir ki davam edir. Azərbaycan əlindən gələn edəcək ki, proses onun maraqlarının təmin olunması ilə həllini tapsın. Bakıdan İlqar Rəsul.
İstanbul Prokurorluğu dünya ermənilərinin baş katolikosu Qareginə qarşı təhqiqata başlayıb. Prokurorluq onu türk sülüyü təhqir etməkdə günahlandırır. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İstanbul Cumhuriyet Prokurorluğu Dünya Ermenilerinin Başkatolikosu Karagin'e karşı Türklüğü tehkir ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılması için prokurorluğa şikayet eden Türk Yurtçular Birliği'nin sedri Kemal Kerensiz, Katolikos Karagin'in Ermeniler soykırımı müzakere etmez ve Türkiye soykırımı tanımalıdır sözlerinde, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine uygun olarak cinayet tertibi olduğunu iddia ederek, Karagin'in tekrar Türkiye'ye gelmesi halinde ifadesinin alınacağını bildirdi. Meseleyle bağlı Azadlık Radyosu'na açıklama veren Kemal Kerensiz, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik münasebetler olmadığına göre Katolikos Karagin'in ifadesinin sadece bu yolla alınabileceğini söyledi. Azadlık Radyosu'na açıklama veren Türkiye'deki en eski metbuat organı Ermenice Jamanak gazetinin baş redaktörü Ara Koçinan ise Katolikos Karagin'in Türkiye'de yüksek seviyede karşılandığını, onun tehlikesizliğinin yaxşı təmin edildiğini ve İstanbul Gubernatoru ile görüşünün konstruktiv keçirdiğini hatırlatarak bu işin de konstruktiv şekilde halledileceğine inandığını vurguladı. Dünya Ermenilerinin Katolikosu Karagin, Fener Rum Patriarchı Bartolomeos'un davetiyle iyunun 20'sinden 27'sine kadar Türkiye'de seferde olmuştu. Seferinin sonunda mətbuat konferansı geçiren Katolikos Karagin, Ermenilerin soykırımı müzakere etmeyeceğini söylemiş ve Türkiye'nin dırnağı arası soykırımı tanımaya çağırmıştı. Mayıs Elizade, Azadlıq Radyosu İstanbul, Türkiye.
Sabahdan itibaren Avropa Birliği'ne prezidentliği Finlandiya həyata keçirəcəkdir. Finlandiyanın baş naziri Matti Vahnanen bildirib ki, onun ölkəsinin prezidentliği dövründə əsas diqqət Rusiya ilə münasibətlərə, enerji siyasətinə bir də qurumun genişlənməsinə yönələcək. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen Helsinki'də keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Finlandiyanın Avropa Birliyində prezidentliyi müddətində Moskva ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veriləcək və qeyd edib ki, payız aylarında Avropa Birliyinin liderləri prezident Putin ilə bir neçə dəfə görüşəcəklər. Avropa Birliyinin Rusiya ilə noyabrda samit olacaq. Oktyabr ayında biz prezident Putini Finlandiyanın Lahti şəhərinə qeyri-rəsmi samitə dəvət etmişik. Cənab Vanhanenin dediyinə görə o Avropa Birliyinin prezidenti olaraq Rusiya münasibətdə iki əsas məsələni nəzərdə tutub. Gələn il müddəti başa çatan Avropa Birliyi Rusiya tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq razılığının yeniləşdirilməsi və Şimal Məkanı kimi tanınan Avropa Birliyinin Rusiyanın Şimal əraziləri üzrə xüsusi proqramının canlandırılması. Başnazirin dediyinə görə Avropa Birliyinin Rusiya ilə müzakirələrində enerji məsələsinə də xüsusi diqqət veriləcək, amma Avropa ölkələrinin enerji ilə təchizat sahəsində asılılıqdan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə başqa mənbələr axtarışı davam edir. Matti Vanhanen qeyd edib ki, Avropa Birliyində yeni üzv qəbuluna daxili müqavimətə baxmayaraq, Finlandiya Birliyin genişlənməsi yönündə səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Finlandiya hökumət başçısı etiraf etməli olub ki, qarşıdan gələn Türkiyənin üzvlüyü məsələsini həll etmək vəzifəsi heç də asan olmayacaq. Amma cənab Vanhanenin sözlərinə görə Ankara ilə bu barədə danışıqlar kəsilərsə, o bunu öz şəxsi müvəffəqiyyətsizliyi kimi qəbul edir. Eyni zamanda isə Matti Vanhanen Kiprin Türkiyənin üzv qəbul olunmasına veto qoymaq haqqını müdafiə edib. Bizim qaydalara görə yeni ölkə ilə danışıqlara başlanması üçün başlıca şərt bu qərarın bütün üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunmasıdır. Buna görə danışıqlar istənilən vaxt dayandırıla bilər. Ankara'nın Kipri tanımaq və bu ölkənin təyyarə və gəmilərini öz dəniz və hava limanlarında qəbul etmək tələblərini rədd etməsi, ötən ilin oktyabr ayından davam edən danışıqların taliyinə mənfi təsir göstərməsi bildirilir.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Böyük 8-lər Dağlı Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda Azərbaycanların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. Elmar Məmədiyarov Finlandiyalı həmkarı Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. Və futbol üzrə dünya çempionatının növbəti mərhələsinin oyunları keçirilir. Almanya-Argentina oyununda əlavə vaxt keçirilir və hazırda hesab 1-1-dir. Son xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 11-də AM15:30 dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Şəffaflıq